Hyvät ystävät, tämä Messias-seminaari keskittyy siihen, mitä Jeesus Kristus on. Ruotsissa kerran tunnettu tällaisen rukouskirjallisuuden tutkija David Hedegaard, hän esitti, että evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja siitä syystä me tahtoisimme täällä aina etsiä Jeesusta, Jumalan sanasta. Mutta vaikka me jaamme täällä myöskin tiedon siemeniä, niin tärkein on sittenkin se huomio, minkä eilenkin teimme, että kaikessa Jeesuksen puheessa on aina sielunhoidollinen sanoma. Sitähän Paavalikin tähdensi, kun hän sanoi, kaikki se, mikä on kirjoitettu sitä varten, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Tätä Raamatun lohdutustakin pyydämme, pannen kädet ristiin. Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus, anna pyhän hengen lohduttajan vaikuttaa sanasi kautta. Aamen. Täällä on jonkinlainen jatkokertomus käynnissä. Te kaikki ainakin salaa pidätte jatkokertomuksista ja sitten tuollaisista piirretyistäkin jatkokertomuksista. Jos ei enää niistä kaikki nuorimmille tarkoitusta, niin ainakin taikajimistä. Ettehän te niin hapantuneet vielä ole, eikö salaa lukisi niitä. Ja jatkokertomuksessa on se erityinen puoli, että siinä aina odotetaan enemmän ja etsitään ikään kuin ratkaisua. Ja kaikki liittyy kaikkeen. Aramean kielellä sanoivat vanhat oppineet, ha beha talui. Tämä on sidoksissa tähän. Tämä kuuluu kaikkeen Raamatun tutkimiseen. Se on oikeastaan Raamatun tutkimisen metodinen avain. Haabe haatali, kaikki liittyy kaikkeen. Vanha testamentti uuteen testamenttiin. Uusi testamentti myöskin salatulla tavalla niihin kirjoituksiin, jotka kuvastavat vanhojen juutalaisen odotusta. Ja mitä vanhimmat juutalaiset lähteet puhuvat Messiaan tulosta? Siitä on siis kysymys. Usein me unohdamme sen, että vanhimmat juutalaiset lähteet, vanha testamentti ja uusi testamentti, muodostavat ainoan hyväksytyn pohjan kristitylle. Nykyään juutalaisetkin tiedostavat sen, että uusi testamentti edustaa vanhinta juutalaista kirjallisuutta. Raamatun ohella, vanhan testamentin ohella. Ja uusi testamentti on luotettava siinä mielessä, että kenestäkään toisesta rabbista ei ole annettu niin paljon yksityiskohtaista tietoa kuin Jeesuksesta. Hänen puheistaan, hänen vertauksistaan ja myöskin hänen persoonastaan. Ja toisaalta Uudessa testamentissa on hyvin paljon, varsinkin Johanneksen evankeliumissa, viittauksia Jeesuksen ajan ajatteluun, juutalaisten rabbien erikoiskysymyksiin, juutalaisiin juhliin ja juutalaiseen maantieteeseen. Johanneksen evankeliumi siitä erityinen, että sen pohjalta voidaan oikein nähdä ja kartoittaa Jeesuksen toiminta. Jos te näette vaivaksenne hankkia kristinuskon juuret, niin olen ottanut täältä tuon kakkososan, jossa näkyy tällaisia karttoja, jossa evankeliumit on kartoitettu. Ja juuri Johanneksen evankeliumin pohjalta voidaan nähdä ihan Johanneksen evankeliumin juhliin perustuen, nähdä missä Jeesus minäkin aikana oli vuodesta 26 vuoteen 30. Voimme nähdä esimerkiksi täällä juuret 2, 112 sivulla, että Jeesuksella oli kesämökki Libanonissa. Markus 7, 24, jonka hän vuokrasi, hänellä ei omaa ollut, niin kuin meillä saattaa olla. Eikä hänellä ollut paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Ja nyt tällainen topograafinen tutkiminen, jossa me ikään kuin näemme tästä vanhimmasta juutalaisesta lähdeaineistosta Uudesta testamentista. Näemme asian todellisen taustan, se auttaa meitä. Ja se on paras rokote kaikkea tuollaista liberaaliteologian yksityisfilosofiaa vastaan, joka ei perustu suinkaan Raamatun äänen kuuntelemiseen, vaan omiin mieltymyksiin. Ja siinä mielessä kannattaa näitä juuria hankkia. Tuolla on muuten takana pöydällä koko ajan itsepalvelu, josta tuotto menee Israeliin, niin se on hyödyksi. On syytä nähdä ikään kuin kaikki nämä Uuden testamentin opetukset sen ajan historiaa vastaan, tapoja vastaan, sen ajan kirjoituksia vastaan. Ja näin me opimme, mitä vanhimmat juutalaiset, taikka vanhin juutalainen lähde varsinaisesti sanoo. Ja tässä suhteessa ensimmäinen huomio on tämä, että Uusi testamentti on juutalainen lähde. Sitä Israelissa luennoidaan juutalaisena kirjallisuutena. Aina vuodesta 25 lähtien sitä on tällä vuosisadalla luennoitu. Saati sitten uudessa yliopistossa vuodesta 59, jolloin tämä uusi yliopisto Jerusalemissa valmistui. Toinen asia. Kaiken taustalla on myöskin muita juutalaisia normatiivisia lähteitä, jotka yleisesti hyväksytään, joita länsimaissa ei oikein tunneta ja joita juutalaiset oppineet itsekään eivät oikein tunne sen tähden, että he eivät ole olleet motivoituneet muuta kuin lain tulkinnan tutkimiseen, joka löytyy Talmudista. Talmud on kirjoittu vuodesta 200 vuoteen 500 ja siihen on kerätty noin ehkä 60 000 sivun verran Raamatun tulkintaa, jos normaali sivuja ajattelee. Talmudin lisäksi on sitten muita sellaisia lähteitä, jotka ovat ikään kuin normatiivisia, joita voi lainata, kun keskustelee juutalaisten kanssa. Esimerkiksi juutalainen rukouskirja, jossa on rukouksia, jotka vievät toiselle esikristilliseen vuosisadalle niiden juuret. Ja rukouksia, jotka heijastuvat jopa esimerkiksi Johanneksen evankeliumin Lehtimäen juhlan keskusteluissa. Rukouskirjassa on myöskin metodinen peruslähtökohta esille 13 Rambamin, eli Maimonideksen uskon kappaleessa, jossa sanotaan esimerkiksi näin, minä uskon täydellisellä uskolla, että Mooses on kaikkien profeettojen isä, niiden, jotka olivat ennen Moosesta ja niiden, jotka tulevat hänen jälkeensä. Katsokaa, Jeesus alkoi Mooseksesta ja profeetoista. Paavali alkoi Mooseksesta. Ja tämä on se lähtökohta, että sieltä jo ihan alkulehdiltä löytyy oikeastaan Jumalan sydämeltä noussut elämän tulkinta. Ja niissä on myöskin viitteitä, jotka johdattavat siihen, että ymmärtäisimme Messiaan tulon ajatusta. Siis rukouskirja on tällainen sitten viiden Mooseksen kirjan aramean kielinen selitys, Zohar, loisteen kirja, josta usein sanotaan, että se on salaisopillinen kirja. Ja on totta, että siellä on asioita, joita ei alle 40-vuotias mies saa lukea. Nämä rabbit sanovat salaisopillisia viitteitä. Mutta tuossa viiden Mooseksen kirjan aramealaisessa selityksessä on monia kuvauksia kärsivästä Messiasta, jotka tulevat vielä Messiassa menossa esille. Siellä puhutaan kolminaisuuden tai kolmiluvun salaisuudesta, Razei de Shlosha. Ja sanotaan muun muassa näin sana tarkasti, kun Messiasta puhutaan, sinä olet se hyvä paimen, sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle. Sinä olet suuri ylhäällä ja alhaalla, ihmisten opettaja ja enkeluten, korkeimman sen ylistetyn poika, siunattu olkoon hänen nimensä, hänen pyhä henkensä. Käytännön kolminaisuus. Mutta vain Messias ilmaisee tämän kolmiluvun salaisuuden kerran tullessaan. Razei de Shlosha, eli kolminaisuuden salaisuuden. Tällaisia löytyy siis aramealaisesta viiden Mooseksen kirjan selitysteoksesta, joka on paksu, jonka juutalaiset ovat hyväksyneet lähtien Arabian niemmaan itäkolkasta aina länsirannikolle, joka on eri asia kuin länsiranta, josta nykyään puhutaan uutisissa. Tämä Zohar, viiden Mooseksen kirjan selitysteos, on siis tärkeä ja siihen voidaan viitata. Siitä ei ole kommentaaria, että sitä täytyy suostua plaraamaan, jos aikoo jotakin sieltä etsiä. Sitten on targumit, arameankieliset targumit, eli selittävät vanhan testamentin käännökset, josta onklos pakana syntyisen käännynnäisen targumon hyväksytty synagogassa, mutta Jeesuksen aikana eläneen Joonatanin targumia ei ole hyväksytty, koska siinä on niin voimakkaasti esillä Messiaan päivät, Messiaan tulo. Ja kun tämä Joonatan ben Uziel alkoi selittää kirjoituksia, ei siis lakia, vaan kirjoituksia, niin taivaasta kuului ääni, joka sanoi, että jekka jo riittää, sillä siinä on Messiaan päivät. Siis juuri siitä syystä se on synagogan taholta hylätty, koska sitä voidaan tulkita messiaanisesti. Ja on hyvä pitää mielessä, että kuitenkin nämä tulkinnat heijastaa varinta Messiaan odotusta. Ja synagoga suojautui myöskin sillä tavalla, että noin vuonna 90 Jamnessa täällä Tel Avivia tehtiin sopimus, ettei myöskään Septuagintaa, juutalaisten rappien vuonna 200 ennen Kristuksen syntymää, kääntämään vanhaa testamenttia saanut käyttää enää. Mistä syystä? Koska kristityt käyttivät sitä lähetysraamattonaan. Sen ajan ikään kuin englanninkielinen raamattu, jota kaikki ymmärsivät. Kuitenkin nämä targumit, aramealaiset, selittävät raamatun käännökset, sisältävät esimerkiksi 72 erilaista viitettä Messiaaseen. Ja ovat tärkeitä, jos me teologeina tahtoisimme tutustua Messias-ajatukseen juutalaisuudessa. Sitten on Midrash-kirjallisuus, eli saarnaopilliset tulkinnat, jotka saattavat olla hyvin aikaisia, joita niitäkään juutalaiset eivät paljon ehkä tunne. Keskiaikainen oppinut Rashi, jonka kaikki tuntevat tällä lyhenteellänsä, Rashi, hän rakasti juuri Midrashia
ja myöskin tarkoineita, että siinä suhteessa ne heijastuvat kyllä juutalaisessa Messiaan odotuksessa. Miten sitten näihin voi sukeltautua? Se on meri, johonka hukkuu. Siten, että ottaa huomioon, että juutalaisillakin oli aikoinaan raamattu koulunsa, jesivansa Euroopassa. Niissä ne keräsivät Talmudista lain tulkinnastaan kokoon kaikki raamatun kohdat, mitä siellä käytetään ja lainataan. Niin sanottuun jalkut-kirjallisuuteen, eli jalkut merkitsee tuollaista jonkinlaista vihkosta tai kansiota. Saman kansion sisälle he keräsivät kaiken raamatun tulkintansa. Ja vielä yhteen, sillä tavalla, että jos esimerkiksi tutkii, mitä jossakin psalmissa 2 mahdollisesti on puhuttu Messiasta, niin ottaa ensin psalmien kansion ja katsoo, siellä on kaikki tulkinnat, mitä on Talmudissa. Ja silloin sitä on hyvin yksinkertaista haravoida, eikä ohitse pääse oikeastaan mitään. Metodiopillisesti tämä on hyvin tärkeää. Ja nyt kun me lähestymme juuri tätä kysymystä, mitä vanhimmat juutalaiset lähteet puhuvat Messias ajatuksesta, niin nämä asiat tulisi tuntea ja tietää ja sisältä käsin myöskin tiedostaa. Sillä nämä ovat normatiivisia lähteitä, joihin saa viitata, kun keskustelee Messias ajatuksesta. Muistan erään hurskaa juutalaisen, joka 3 kertaa luki lävitse vaimoni miehen kirjoittaman ensimmäisen hebraisen kirjan Messias vanhassa testamentissa. Ja yhtä kohtaa hän ei löytänyt, kunnes löysi sen aramealaisesta alkulähteestään. Ja juutalainen todella tutkii, niin kuin Berean juutalaiset, siitä oli eilen puhe, että onko tosiaan näin? Pitävätkö asiat paikkansa? Ja nämä normatiiviset lähteet, yleisesti hyväksytyt, toimivat ikään kuin pelikenttänä, jolla pallo liikkuu. Sitten toinen asia. Kun kysymme, mitä vanhimmat juutalaiset lähteet puhuvat Messiasta, niin on tiedostettava juutalaisen eksegeesin, eli raamatun selityksen esitystapa. Ne käyvät ilmi muun muassa sitten tässä synagogan saarnaopillisessa kirjallisuudessa, Midras-kirjallisuudessa. Siellä on kysymys siitä, mikä on varhaisemmin ja mikä myöhemmin, mugdam, omeohar, aikaisemmin tai myöhemmin. Tällainen kysymyksen asettelu esiintyy esimerkiksi Galattalaiskirjeessa 3.17, kun puhutaan Abrahamista ja sanotaan, ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota tätä Abrahamille annettua alkuperäistä liittoa. Paavali tunsi nämä työskentelytavat. Taikka altikraa, älä lue näin, vaan näin. Ja tulee lukea tarkalle myöskin sanojen kieliopillinen muoto. Raamatun kääntämisessä se olisi ollut hyvin tärkeää. Kun esimerkiksi puhutaan Abrahamin siemenestä, ei sitä saa kääntää sanalla sukulaiset tai perilliset, vaan pitää muistaa, että se on yksikössä, sinussa ja sinun siemenessäsi. Yksikössä, sanoo Paavali Galataskirjassa, tulevat siunatuksi kaikki sukunat maan päällä. Siis on hyvin tärkeää, että tämä metodiopillinen lähtökohta lue tarkalleen. Älä lue näin, vaan näin. Siellä on yksikössä. Ja tämä siemen tarkoittaa Kristusta. Jälleen messianinen tulkinta. Sitten juutalaisilla on myöskin erilaisia näkökantoja. Otan vain kaiken tunnetuimman, pardes, eli hedelmä puutarha, johonka 3 rabbia aikoinaan meni kerätäkseen hedelmiä. Ja tuo pardes puutarha sisältää 4 kirjainta, pei, psat, tulee tulkita asiat ensiksi yksinkertaisesti, niin kuin on kirjoitettu. Remes, siinä on viitteitä. Drasaa, siirnaa on saarnaa, puhetta ihmissydämelle. Ja sod, neljäs kirjain, salaisuus. Siinä on myöskin salaisuuksia. Käytännön keskustelussa se voi tulla ilmi. Esimerkiksi kun mun tohtori tuli käännyttämään minua sairaalaan, kun poikamme oli ollut jo nelisen kuukautta ehkä tiedottomana. Ja ystävällisyyttään tämä tohtori tuli sinne, filosofian tohtori, ja sanoi, että sinun tulisi kääntyä juutalaisuutta. En tiedä, että rakastat juutalaisia ja niin edespäin. Näin ne aina alkaa. Ja silloin ehkä Jumala myöskin parantaisi poikasi. Sanoin hänelle, että kuule, me uskomme, että Jeesus Kristus on täyttänyt lain meidän puolestamme. Toisaalta uskomme, että hän on Jumalan poika. Näin uskon itse ja näin uskoo poikani. Ei Jumalalla mitään poikaa ole. Sanoin, että onko sinä Raamattua mukana, ja hänen kätensä sukelsi salkkuun, hän oli salkku mukana. Minulla ei ollut Raamattua. Näytä, että siellä löytyy Jumalan poika. Olisi voinut ottaa psalmin 2 tai psalmin 110, näitä mitä yleensä opetetaan. Mutta rukoilin ja yhtäkkiä avautui joku asia, josta en tiennyt, että tiedän. Sanoin, ota sananlaskujen kirjat 30:4. Ja hän avasi, kuka on noussut taivaaseen, kuka laskeutunut sieltä alas, kuka kerännyt kourinsa tuuleen. Asettanut kohdalle maan ääret kaikki. Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi, jos hän tiedät. Silloin tuo tohtori paukahti, sanoi, että se pitää selittää. Sanoin hänelle niin, ne rabbit menivät sinne pardekseen, että eikö se ensimmäinen selitysperuste ole tuosta puutarhakuvasta, se hedelmätarhasta, että pitää selittää asiat psat, eli yksinkertaisesti. Mitä siinä on kirjoitettu? Mikä on hänen poikansa nimi? Ja mikä on jatko? Jokainen Jumalan sana on taattu. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja et valhettelijaksi joutuisi. Se jotenkin hiljensi tämän ystävä tohtori. Tämä juuri, että on erilaisia näkökantoja punnita asioita, miettiä niitä, on hyvin tärkeää, kun keskustelemme juutalaisen kanssa. Sitten on näitä näkökohtia kerätty yhteen, on 7 erilaista näkökohtaa, saattaa olla 39 ja niin edespäin. Että kyllä Raamattua on punnittu. Ja jos me ajattelemme keskiaikaista juutalaista Raamatun selityskirjallisuutta, niin sitä on kukas paljon. Ja näissä kommentaareissa keskiaikaisissa saattaa yhdessä kirjassa olla 40, oliko se 6 vai 8 eri rabbia sanaa selostamassa. Erilaisia lähteitä. Niin sanotussa Malmin kommentaarissa. Ja niistä löytyy aina sanan juuret, niiden tulkinta, löytyy Raamatun kohdan historiallinen tausta. Ja on oikeastaan mahdotonta kääntää Raamattua, jos ei näitä myöskin seuraa, sillä muuten saatetaan mennä ihan metsään, kun Raamatun eri käsitteitä käsitellään. Mitä siis vanhimmat juutalaiset lähteet puhuvat? Sitä me seuraamme. Mitä ne puhuvat Messiaan tulosta? Sitä me tahtoisimme nyt yhdessä tutkia. Mitä juutalainen yleensä ajattelee Messiaan tulosta ja tehtävästä? Vastaus siihen löytyy ehkä parhaiten ja keskittyneimmin Maimonideksen Rambamin keskiaikaisesta pienestä kirjasesta Hilchot Melachim, eli kuningas, Messias kuninkaan sodista. Siellä sanotaan muun muassa 3 perusseikkaa, että ei pidä riidellä Messiaan tulon päivästä taikka vuodesta, sillä se ei lisää viisautta eikä rakkautta. Toinen asia, kun Messias tulee, hänet tunnetaan siitä, että hän kirjoittaa Tooraan omat selityksensä ja alkaa ensin niin sanotun sodan käskyjen säädöksistä, milchemet hamitzvah. Ja hän pakottaa kansan noudattamaan näitä isien perinnäissääntöjä, palauttaa kuoleman rangaistuksen, ajatelkaa kuva antikristuksesta, palauttaa kuoleman rangaistuksen. Ja sitten vasta hän alkaa valloitussodan. Kaikki nämä näköalat siellä ovat esillä. Mutta hän sanoo tuossa kirjassa tämä Maimonides Rambam. Hän sanoo, että Messiaan päivät ovat tavallisia päiviä. Ja maailma kulkee omaa latuaan. Niin että luonnonlakeja ei silloin vielä ole uudistettu. Vasta sitten kun alkaa tämä sapattiaika, 1000 vuoden sapattiaika, josta juutalaiset oppineetkin puhuvat. Me palaamme vielä tähän juutalaiseen tulkintaan Messiaan ajasta, kun keskitymme siihen ennusteeseen, missä puhutaan Messiaan tulosta Daniel 9 luvussa. Ja mikä on sitten Messiaan perustehtävä? Kun juutalaiset selittävät Messiaan tuloa, niin lähtökohtana on aina luomiskertomus. Mitään synnin tähden turmeltui koko ihmiskunta ja koko historia. Näin sanotaan eräässä synagogan midrashissa saarnaopillisessa tutkielmassa. Ja näin on siihen asti, kunnes Messias saapuu. Ja hänen päivinään pyhä Jumala, ylistetty olkoon hän nimensä, on nielevä kuoleman, sillä Jesaja 25 sanoo, kuolema on nielty ainiaksi. Se kuuluu siis Messiaan tehtävään, kuolema voittaminen. Syntilankemuksen kautta tuli meille rasitteeksi 3 asiaa, synti, sairaus ja kuolema. Sen tähden Messias sovittaa meidän syntimme, kantaa meidän sairautemme. Ja voittaa kuoleman. Tästä Messiaan tehtävästä käytetään hebrean sana tikun, eli korjaaminen. Toisaalta Messias korjaa ihmiskunnan syntivamman. Ja ainoa kohta, jossa vanhassa testamentissa puhutaan selkeästi Messiaan ensimmäisen tulon tarkasta ajasta ja hänen tehtävästään, Daniel 9 sanoo näin, kun tämä voideltu saapuu, sieltä jakeesta 23-24 eteenpäin, silloin synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Toisin sanoen Messias on meidän vanhurskautemme. Tämä käsite tulee meitä vastaan, kun puhumme kärsivästä Messiasta. Synti sinetillä lukitaan. Pahat teot sovitetaan. Tämä on Messiaan perustehtävä. Ja tällä tavalla hän korjaa ihmiskunnan syntivamman. Käytännössä yksityisen kristitynkin kohdalla tärkein asia on se, että me elämme syntien anteeksiantamuksesta. Ja että me myöskin olemme sovituksen välineitä. Kristuksen puolesta me pyydämme, antakaa sovittaa itsenne. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Ja kun tämä korjaaminen, minkä Messias tekee, koskee siis juuri tätä ihmiskunnan syntivammaa. Ja kun juutalaiset lähtevät sitten tätä asiaa luomiskertomuksesta selvittämään, niin on hämmästyttävää ja hämmentävää, mitenkä jo Raamatun ensi jakeissa he tulkitsevat salatulla tavalla sitä, kuinka Messias kerran saapuu. Kun maa oli autio ja tyhjä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Siitä sanoo 3 synagogan saarna, kirjallisuuden kuluvaa kohtaa, midrasia, että tämä on Messiaan henki, sillä Jesaja sanoo, hänen päällänsä on Herran henki. Ja kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, hän loi Messiaan valkeuden. Mehän näemme, että vasta sitten myöhemmin hän loi suuremman valon ja pienemmän valon, eli auringon ja kuun. Ja tässä on se yleinen valkeus, joka tekee kaiken elämän mahdolliseksi, fysiikan kannalta puhuen. Mutta siinä on salattu viittaus Messiaaseen. Hän loi Messiaan valkeuden, sillä onhan Messias pakanain valkeus. Psalmi 43 ja 3 sanoo siitä, että lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johtakoon, rabbit sanovat, se on Messias. Taikka Daniel 2.22 sanoo, hän paljastaa syvät ja salatut asiat. Hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Tämä sana nehoraa, valkeus, aramean kielellä, on Messiaan salanimi. Ja totisesti sielunhoidon kannalta hän paljastaa syvät ja salatut asiat. Ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Kun tulemme valkeuteen, niin sillä tiellä kohdataan syntien anteeksi antamus. Kun tehdään parannus, anteeksi antamusta ei ole ilman parannusta, mielenmuutosta. Ei armoa voi julistaa ilman lakia. Tämä unohtuu usein meidän aikanamme. Ei laki merkitse sitä, että pappi syyttää ihmisiä. Ei, vaan me joudumme Jumalan todellisuuden ja Jumalan pyhyyden eteen. Ja silloin Jumala paljastaa syvät ja salatut asiat ja silloin armo maistuu. Siitä on kysymys. Ajatelkaa, luomiskertomuksessa nähdään tämä valkeus. Ja näin voisi jatkaa. Ehkä otan vain yhden kohdan, koska sitä on ehkä vähän pahoin pidelty meidän aikanamme. Tuo niin sanottu protoevankeliumi, joka Ireneuksesta lähtien on tulkittu tarkoittamaan Messiasta kirkossa. Ja vaikka teologit kirjoittavat, että siinä ei ole pienintä viitettäkään Messiasta, että se on vain tuollaista hengellistä tulkintaa, niin kaikki 3 aramealaista targumia, johon viittasin, aramealaista vanhan testamentin selittävää käännöstä. Targum Onklos, Targum Jonathan ja Targum Jerusalmi. Nämä kaikki puhuvat tässä yhteydessä 1.3.15 Messias kuninkaasta. Minä panen vainon tai vihollisuuden sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Tässä on luettava yksikössä. Se on polkeva rikki sinun pääsi. Siinä on hebreaksi hu jeshub haros. Hän on polkeva rikki sinun pääsi. Ja sitä rabbit ovat kyselleet, kuka hän on, ja vastanneet, tämä on Messias kuningas, joka tekee rauhan lopun aikana, Messiaan päivinä. Toisenoin se on ehkä vanhin tulkinta, mikä on löydettävissä. Ja se, että he parantuvat käärmeen puremasta, merkitsee Joonatanin targumin selityksessä sitä, että he saavat lääkityksen. Rauhan tekeminen tarkoittaa rauhaa ja turvallisuutta. Ja hän on oleva heidän parantajansa tulevaisuudessa Messiaan päivänä, niin että on oleva rauha ja lepo. Nykykäännös on hieman pahoinpidellyt sitä, Ja sanottakoon, että professori Sollamo sitä piti kiinni, että se meni uuteen raamattuun lävitse. Minä panen vihan, se on aivan oikein. Sinun ja naisen välille sinä kyllä saa näinkin ehkä kääntää. Ja sinun sukuusi ja hänen sukunsa välille. Siinä on jo siemen poistettu, josta rabbit sanovat, se on toinen siemen toisesta paikasta. Messias on toinen siemen toisesta paikasta, ei siis täältä, vaan iäisyydestä. Ja ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi. Ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tuo sana huu, hän on polkeva rikki sinun pääsi, on tulkittu tässä sillä tavoin, että siinä ei löydy enää mahdollisuutta nähdä Kristusta. Ihminen on polkeva rikki sinun pääsi. Kun kuitenkin Raamatun käännöskomitea sai kirkolliskokouksesta määräyksen, että jos joku asia sisältää useampia selitysmahdollisuuksia, se tulee kääntää niin, että nämä selitysmahdollisuudet säilyvät. Siitä kirkolliskokous aivan erikseen määräsi. No täällä jo, kun me puhumme Messiaan tulosta, nähdään tämä vaimon siemen, joka viittaa tavallaan Messiaan syntymäänkin. Jesaja 7.13 puhuu vielä neitsyöstä uudessakin käännöksessä, ja se on hyvä, siitä kirkolliskokouksessa kovasti käytiin Jaakobin painia, mutta se säilyi onneksi siten, että Jumala itse on antava merkin, eli ihmeen. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa tämän neitsyt hänelle nimen Immanuel, meidän kanssamme Jumala. Parthenos, kreikkalaisraamatussa, Septuaginnassa, tarkoittaa neitsyttä. Mutta tuo sana Alma esiintyi myöskin Rebekasta, joka oli neitsyt, johon mies ei ollut koskenut. Joka oli myöskin Naara ja Betulaa, oli myöskin tyttönen ja neitsyt. Kolmea sanaa siellä käytetään. Läisäsen kirjassa ei ole tekstianalyysiä tälle, kun hän kirjoitti äiti Marjasta. Ja hän itse tunnusti eräässä sellaisessa ystävällisessä lehtikeskustelussa sen, kun hänen kanssaan oli kädenvääntöä. Joka tapauksessa Almaa, jos hakee kaikkein laajimman sanakirjan nykyhebreassa, ja joka koskee myös vanhaa hebreaa, se tarkoittaa nuorta naista ennen avioliittoa. Ja avioliiton edellytyksenä oli se, että hän oli koskematon. Ja siitä syystä Septuaginta, kreikkalainen raamattu, itse tuli raskaaksi. Ja siitä syystä tämä meidän raamatun käännöksemme on yhä säilyttänyt sen. Hän on siis vaimon siemen. Se on muistettava. Kun rabbit tätä asiaa lähestyvät, niin tietenkin heille tulee esille myöskin Jesaja 9, jossa puhutaan sitä, lapsi on meille syntynyt poika, on annettu. Hän nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Ja rauha on oleva loppumaton hänen valtakunnassaan, se on edespäin. Hänen harteillaan on herraus, sanotaan siitä. Jumaluus. Han misraal shihmo. Tuo misraa, herraus, niin siinä on tehty painovirhe Raamatussa. Siellä on monia painovirheitä hebreassa Raamatussa. Luomiskertomuksen toisessa osassa, siinä kun puhutaan siitä asiasta, kun maailma oli luotu ja ikään kuin kerrataan, sitä kutsutaan usein toiseksi luomiskertomukseksi. Siinä sanotaan näin, Elu toldot. Tämä on kertomus taivan ja maan synnystä, kun ne luotiin, behibaraam, kun he luotiin. Siinä behibaraam, siinä on painovirhe. Se toinen kirja on hyvin pieni, että se näkyy melkein vain suurennuslasilla. Minkä tähden? Rabbit sanovat, että kun Jumala loi maailman, hän ei paljastanut kaikkia luomisen salaisuuksia. Se on muistettava. Taka Bereshit, siinä on iso B, kun Raamattu alkaa alussa Jumala loi. Minkä tähden? Sen tähden, että me aina muistaisimme, että me olemme alkajia. Tämä on tämmöinen nöyryys. Ja tuolla Jesaja 9, Hamisra al-Sihmo, hän harteillaan on herraus. Siinä on toinen kirjain suljettu ämmä. Minkä tähden? Se on salaisuus. Siitä keskustellaan muun muassa Zoharin kirjassa. Sanotaan, että Messias syntyi suljetusta kohdusta. Siis jotakin ihmeellistä näissä asioissa on. Ja kun hän nimensä on Jumala meidän kanssamme ja hänen harteillaan on herraus, niin toki Messias on enemmän kuin tavallinen ihminen. Tässä keskustelussa Messiaan alkuperästä juutalaisissa lähteissä voitaisiin ottaa esille myöskin 5 Mooses 18 ja 15 ja 18. Siinä luvataan, että Jumala antaa profeetan minun kaltaiseni ja sinun kaltaisesi, puhutaan Mooseksesta. Ja sen tähden Messias on toinen Mooses juutalaisessa kirjallisuudessa, siis toinen pelastaja. Niin kuin oli ensimmäinen pelastaja, niin on toinen pelastaja. Ja vertaillaan Moosesta lainantajana ja Messiasta lainantajana. Moosesta, joka oli nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä, ja Messias on nöyrä ja ratsastaa aasilla, ja niin edespäin, tällaisia vertauksia. Kun siinä sanotaan, että Jumala antaa siis tämän toisen Mooseksen, niin siinä aramealainen Targum Joonatan sanoo, että Jumala antaa hänet deruah kutsaa pyhän hengen kautta ja beruah kutsaa pyhässä hengessä. Siis Messias syntyy pyhästä hengestä. Toisin sanoen juutalaisellakin Raamatun selityksellä on taipumusta antaa Messialle näitä taivaallisia ulottuvuuksia. Se on hyvä tiedostaa. Sitten esimerkiksi Miikka 5, jossa puhutaan Messian syntymäpaikasta. Sinä Betlehem Efraatta, sinusta on tuleva hallitsija, jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Rabbit sanovat vielä keskiaikana, että hänen alkuperänsä on hamasta muinaisuudesta, koska hän on ollut ennen aurinkoa, kuuta ja tähtiä ja eläinratoja. Ja siinä viitataan näiden oppineiden selityksessä myöskin psalmiin 72, jossa puhutaan siitä, kuinka hänelle tuodaan lahjoja, kuinka Tarsiin ja Saarten kuninkaat ovat Messialle lahjoja, ja sanotaan jakeessa 17, psalmi 72, 17, pysyykö hän nimensä iankaikkisesti, versokoon hän nimensä niin kauan kuin aurinko paistaa. Hebrean alkukielessä sanotaan, ennen kuin aurinkoa oli hän nimensä versokoon, eli Vesa. Käytännössä on 8 eri sanontaa tästä Vesasta, juuri Vesasta, Messiasta. Siis ennen kuin aurinko hän oli, ja sen tähden hän alkuperänsä on hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Ja oppineet sanovat esimerkiksi Rasi, että hän on tämä Betlehemissä syntyvä vapahtaja, hän on se kulmakivi, jonka rakentajat hylkäävät, ja kerran suurten kärsimysten jälkeen päivien lopulla hänet otetaan vastaan. Kaikki tämä sopii kristilliseen tulkintaan tietenkin, mutta hänen alkuperänsä ei ole tästä maailmasta, ja sen tähden Jeesus saattoi rukoilla, Isä, kirkasta sinä minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma luotiin. Ja ystävät, tahtoisin sanoa teille juuri tästä ja aivan henkilökohtaisesti yhdelle ja toiselle. Raamattu avaa taivaalliset ulottuvuudet tähän elämään. Ja se merkitsee sitä, että Jeesuksella Kristuksella on ylimmäinen käskyvalta. Hänellä on kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Ja me voimme saada taivaallisen kutsumuksen. En ole kertaakaan katunut vaimon kanssa sitä kiitämme, että kaksi pientä ihmistä on saanut Jumalan armon antaa koko elämänsä tähän pienen palvelutehtävän lähetyksen työssä, minkä olemme saaneet. Ja ystävät, jos kuningas kutsuu, silloin on hyvä vastata myöntävästi ja sanoa sinulle, aivan niin kuin Namibiassa kuningas antaa juoksupojalleen käskyn ja tämä menee ympäri kyliä ja huutaa, kuninkaalla on asiaa, kuninkaalla on asiaa, kuninkaalla on työtä. Jos sinut kutsutaan lähetystyöhön, voi olla, että täällä on työttömyyttä, mutta siellä on aina työtä, missä on syntiä. Täälläkin on siis työtä. Ja erityisesti lähetyskentillä, ja siitä saa jopa lähetyssana ja palkan. Ja Jeesus Kristus lupaa sen, minkä Jesajan kirja sanoo, hänen palkkansa on hänen mukanaan. Kannattaa vyöttäytyä suuren kuninkaan lähettilääksi. Rakas vapahtajamme, kirkasta meille alkuperäsi ja valtasuuruutesi, niin että voisimme käytännön elämässä tehdä siitä oikeat johtopäätökset. Aamen.